Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li se bliži kraj vladavini Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili sociolog Ivan Šijaković i ekonomski analitičar Damir Miljević, oba iz Banja Luke. Bilo reči o tome zašto se ljudi više ne boje da javno kritikuju Milorada Dodika, koliko su protesti Banjalučana koji su trajali skoro celu prošlu godinu uzdrmali Dodikovu vlast, o podelama unutar vladajuće stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zašto Dodik optužuje neke zapadne ambasade da finansiraju njegovo svrgavanje, da li ljudi još uvijek veruju u Dodikovu priču da samo on može da sačuva Republiku Srpsku, kako na poziciju Milorada Dodika utiču njegove sve slabije veze sa vrhom vlasti u Beogradu, da li je hapšenje najbogatijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića, s kojim je imao bliske poslovne veze, oslabilo Dodika, kao i o tome koliko je Dodik odgovoran za katastrofalnu ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su sociolog Ivan Šijaković, profesor Banjalučkog univerziteta, i Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke. U posljednje vrijeme u Republici Srpskoj sve više javne i otvorene kritike Milorada Dodika. Ljudi ga se više ne boje, ne kritikuju ga više samo hrabri pojedinci, što je doskora bio slučaj, već je to postalo, tako reći, svakodnevna pojava. Gospodine Miljeviću, šta je uzrok tome?
Pa ja mislim da ima više uzroka. Jedan od važnih uzroka je rezultati lokalnih izbora koji su bili u oktobru prošle godine, gdje su birači izašli na izbore i pokazali da nisu zadovoljni vlašću SNSD-a na lokalnom nivou. To je jedan od uzroka. Drugi uzrok je po meni situacija koja se drastično promijenila u Srbiji i ono sve što gospodin Vučić radi kad je u pitanju otkrivanje kriminala u Srbiji. I možda treći i najvažniji faktor po meni je loša ekonomska, time i socijalna situacija i u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Gospodine Šijakoviću, po vama zbog čega je sve više javne otvorene kritike Milorada Dodika?
Pa pre svega mislim da je ono što se u narodu kaže dosadilo i Bogu i ljudima, dakle jedno otprilike 15 godina vi imate dominaciju tog čovjeka, zapravo rekao bih nastojanje da on dođe u prvi plan, da zauzme poziciju sveopšteg policajca, sudije, tužioca, dakle čovjeka od koga sve zavisi. Prethodnih 8 godina u tome je potpuno, tako reći, uspeo, zagospodario je naročito možda prethodnih 3 ili 4 godine apsolutno svim prostorom Republike Srpske, a ne samo Republike Srpske, nego i prilično Bosnom i Hercegovinom. U mentalitetu ovog naroda i ovog prostora nije da neko na taj način toliko dugo vlada. Posebno ako ta njegova vladavina ne donosi rezultate. Drugo je to kada ste vi imali Tita, kada ste imali Kola, kada ste imali ne znam koga još sve. Ljudi su imali ogromne rezultate iza sebe u napretku države, u napretku društva, a sada vi to nemate. Drugo je što počinje polako da se otapa strah, jer strahom vi možete vladati izvesno vrijeme, ali kada se ipak skupi određene društvene hrabrosti, onda nije dovoljno samo vladati strahom, jer vi doterate ljude do zida u tom sejanju straha i onda oni prosto jednog dana kažu, e sad baš više nemam kud. Prosto mislim da je to došlo, da ljudi jednostavno kažu nemamo kud, ajde da razbijemo taj strah.
Gospodine Miljeviću, u kojoj mjeri je Dodik odgovoran za katastrofalno stanje ekonomije u Republici Srpskoj?
Mi možemo da kažemo da je gospodin Dodik apsolutno odgovoran za ekonomsku, a time i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj. On je u prvom dijelu svoje ove druge vladavine bio predsjednik vlade, a u drugom dijelu je sad predsjednik Republike, s tim što mi svi znamo ovdje, bar koji smo u Republici Srpskoj, da se isključivo jedino pita predsjednik Republike, odnosno Milorad Dodik, bez obzira što vlada ima premijera i što svi pokušavaju da na neki način fingiraju da učestvuju u odlučivanju, međutim i svojim postupcima i gestovima s jedne strane i svojim javnim istupima gospodin Dodik svima pokazuje ko je gazda u Republici Srpskoj, prema tome onaj ko ima svu moć i koji upravlja, on je i odgovoran za situaciju i ne može se ni na koji način amnestirati od onoga što se ovdje dešava.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da je Dodik odgovoran za teško stanje ekonomije u Republici Srpskoj?
Naravno, jer to je u stvari ta burazerska ekonomija, to je ta ekonomija koja počiva na određenim interesnim grupama i samo u korist određenih interesnih grupa. To nije ekonomija u kojoj mogu da učestvuju svi građani, svi privredni, poslovni i socijalni subjekti, nego samo odabrani. I onda naravno u jednoj takvoj situaciji kada vi imate neiskorištene resurse, kada vi imate zarobljene resurse, kada vi imate resurse koje su zaposele određene grupe, 20-30 porodica, onda vi naravno u takvoj jednoj situaciji ne možete ništa ozbiljno da radite. Pogotovo što je reč o gospodinu Dodiku koji uspostavlja apsolutnu kontrolu nad svim. Vi ne možete na selu saditi kupus, ne možete kopati bunar ako to nije odobrio gospodin Dodik. Vi ne možete u gradu kupiti kuću, ne možete pokrenuti preduzeće, ne možete predavati predmet na univerzitetu ako to nije odobrio gospodin Dodik. Ili bar tako prikazuju oni koji neposredno rukovode svim, pa i ekonomskim resursima u Republici Srpskoj, pozivajući se na njega. Da li je istina da on to sve tako zaista zahteva da bude pod njegovom kontrolom ili se ovi na njegov račun izgovaraju, to je već neko drugo pitanje. Ja potpuno ne mogu da uđem u to, ne poznajem čoveka. Ja.
Gospodine Miljeviću, koliko su protesti građana Banja Luke, koji su trajali gotovo cijelu prošlu godinu, uzdrmali Dodika?
Pa sve je krenulo apsolutno spontano. Ja mislim da ti protesti vezani za famozni park koji se dešavali u Banja Luci su možda ipak malo doprinijeli tome da se razbije taj neki strah o kojem je profesor Šijaković govorio. Jer ipak smo mi uspjeli pokazati da je moguće protestovati, a da vam se uslovno rečeno ništa ozbiljno ne desi. I mislim da su oni, ne želeći da preuveličavam njihov značaj, ipak mislim da su oni na neki način doprinijeli tom nekom razbijanju straha ovdje i da je to imalo svog odraza i na lokalnim izborima u Republici Srpskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijaković?
Svakako da jesu, to je jedna situacija posle dužeg perioda gdje, tako reći, niko, mislim da čak i 2 godine pred toga sindikat je pacifikovan, studenti su pacifikovani, sve ostale strukture su potpuno pokorene, niko nije izražavao nikakav otpor ni protest. E, ovo se desilo potpuno spontano i potpuno iz jednog drugog, tako da kažemo, razloga. Krenulo je benigno onako, jer kao niko neće obratiti pažnju, tamo neki ljudi se bore da imaju čistu livadu i ne znam, neko drveće, da im se to ne uništi, ne poseče. Nije bilo direktno, pa je to, tako da kažem, malo dopušteno u početku. Inače, svakako da je to bio neki drugi razlog, da su to bili studenti, da je to bio neki sindikalna organizacija, to ne bi dopustili, to bi bilo sasečeno u korenu. Ali ovo im se malo otelo i onda je pokazalo se da može. Međutim, šteta je što se to ugasilo odmah nakon lokalnih izbora. Očito da i ti koji su bili u organizaciji toga želeli su da malo nešto profitiraju u vreme lokalnih izbora.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor Banjalučkog univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miljeviću, zanimljivo je da su Dodika počeli da kritikuju i ljudi koji su mu veoma bliski, kao što je to potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, koji ga je do sada maltene u zvijezde kovao. A on je recimo izjavio da je dio naroda u Republici Srpskoj duboko nezadovoljan i gladan, što je do prije 5-6 mjeseci je bilo nezamislivo. Šta to znači?
Ja mislim da to znači da većina ljudi, pa i oni koji su na političkim funkcijama, vide da brod nepovratno tone i onda u takvoj situaciji i oni počinju da govore onome što je prije par mjeseci bilo nezamislivo da se govori. Tako da imamo tu jednu pojavu da ne samo visoki funkcioneri Republike Srpske, kao što je gospodin Vlajki, nego čak i unutar samog SNSD-a vi već imate glasove koji se bune protiv onoga što se dešava. Prema tome, atmosfera se iz korijena mijenja u Republici Srpskoj, s tim što normalno vlast pokušava na svaki način to da spinuje i da prebaci sa tih životnih tema na neke sasvim druge teme. Ne bi li nekako se uspio taj proces zaustaviti.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite ovo što je Vlajki kritikovao Dodika i vlast i izgovorio to da je narod duboko nezadovoljan i gladan?
Gospodin Vlajki osjeća da verovatno dolazi kraj takvoj vrsti vladavine i onda naravno želi da na vreme napravi alibi, određenu vrstu odstupnice i pribavi ujedno neke poene za sebe i na taj način izrazi neko u početku, ajde da kažemo, više je to blago, a vidjet ćemo kasnije mišljenje o tome i posebno gospodinu Dodiku.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi ovo što je pomenuo gospodin Miljević, da ima neslaganja unutar vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata? Naime, govori se o tome da je sve više trvenja između Dodikovih ljudi i ljudi koji su bliski članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojši Radmanoviću. Ima li u tome istine?
Pa ja mislim da ima neka moja saznanja od ranije. To su stvari bile dve, tri interesne grupe koje su se spojile. Jedna od njih je gospodina Radmanovića i svi oni se tu drže u stvari samo iz jednog jedinog razloga, dok mogu da izvlače određene beneficije, što materijalne, što položajne, što statusne. Inače, to je prilično heterogen sastav i ranije je se to znalo u partiji. Jedan od oponenata gospodinu Dodiku je gospodin Radmanović. Ima jedno treće krilo koje ja računam da čeka da vidi kakav je ishod između ovoga, koji predvodi predsjednik Skupštine Radojičić. I mislim da dosta mladih ljudi čeka da on povuče možda malo jači potezi da se priključi njemu. Njega simpatiše prilično taj, uslovno da kažem, mlađi deo, pa čak i ozbiljniji ljudi, a i možda jedan deo obrazovanijeg dela građana u Republici Srpskoj.
Gospodine Miljeviću, vidite li vi ovu podelu o kojoj govori gospodin Šijaković? Dakle, imamo tu centralnu, je li, Dodikovu grupu, onda ljude oko Nebojše Radmanovića i opet tu treću grupu oko Igora Radojičića?
Pa ono što većina nas ovdje zna je da SNSD nije kompaktna grupa, on je nastao prije svega od dvije partije, od ove partije koju je vodio gospodin Radmanović i stranke koju je vodio gospodin Dodik. Prema tome, bilo kako bilo, uvijek tu postoje te dvije struje. Međutim, ono što je meni puno interesantnije je da do pucanja faktički u SNSD-u dolazi na osnovu ovoga što je gospodin Šijaković govorio, a to je, mi faktički unutar SNSD-a postoje interesne grupe. I kako je kolač sve manji i manji, tako se interesne grupe sukobljavaju. Ono što imate najnovije je to da, recimo, načelnik opštine Laktaši, gospodin Topolović, se izgleda zamirio gospodinu Dodiku, tako da je sad pao u nemilost. I ja mislim da će na tom fonu se jako puno stvari odigravati u narednih par mjeseci.
Dodik je nedavno izjavio da zapadne ambasade daju novac nevladinim organizacijama kako bi se, kako on kaže, pripremilo neko proljeće, to jest njegovo rušenje i slabljenje Republike Srpske. Kako vi gledate na tu izjavu, gospodine Šijakoviću?
Pa ja mislim da je to, tako da kažem, jedan probni balon. Naravno, to verovatno nije tako i ne verujem, jer još uvijek on ima dosta podrške i dosta simpatija od te jedne anglosaksonske struje i naravno poznato je od jevrejske. Tako da on sada pokušava da zavara ovim jednim probnim balonom. On zna da potpuno dolazi sa druge strane, da on u stvari izgubio podršku od političke strukture u Srbiji i da to može njegov možda najveći problem biti. Ja.
Gospodine Miljeviću, kako vi gledate na ovu izjavu Dodikovu da neke zapadne ambasade pripremaju njegovo rušenje?
To je bukvalno spinovanje o kojem smo već govorili, odnosno skretanje pažnje sa suštine. Ono što je meni u toj izjavi interesantnije to je da gospodin Dodik izjednačava sebe sa Republikom Srpskom. Znači, u toj njegovoj izjavi otprilike, ako ne bude njega, neće biti ni Republike Srpske, što mislim da je puno važniji aspekt i poruka koju on šalje građanima Republike Srpske i na taj način pokušava da se sačuva od onoga što se dešava, odnosno što će se dešavati u Republici Srpskoj, a to su sve glasniji i glasniji zahtjevi da se rješava kriminal i korupcija s jedne strane i da se popravlja ekonomska i socijalna situacija s druge strane, iako novca nema.
Ali gospodine Miljević, evo kažete da Dodik izjednačava Republiku Srpsku i sebe, on je do sada vrlo vješto koristio tu priču o ugroženosti Republike Srpske da bi povećao svoju popularnost. To mu je na neki način bila dobitna karta. Mislite li vi da ta dobitna karta može da igra i u ovom narednom periodu?
Pa ta dobitna karta je igrala u prethodnom periodu. Ja čak mislim da ta dobitna karta još uvijek igra. Međutim, svi događaji i izvan Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj mislim da navode na to da će ta karta sve manje i manje biti bilo kakav ozbiljan adut.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da bi Dodika eventualno moglo da spasi ovo pojačavanje priče ugroženosti Republike Srpske, znači širenja straha da odnekud sa strane preti opasnost?
Pa ja mislim sve manje. To je poznato, u teoriji je to poznato kao cezarizam, gdje vi kažete ne borim se ja za sebe, ja se u stvari borim za vas. Republika Srpska, to sam ja, ja, to je Republika Srpska, dakle to je poznato. Međutim, to je argument koji će i svi drugi potezati. Tako da mislim to nije više, zato što on ostaje sada jedini argument. Svi argumenti prethodno o velikom privrednom usponu, gradnji infrastrukture, rješavanju raznih drugih problema, da je Republika Srpska najbolje mjesto na Balkanu i tako dalje, su se polako izmakli i sad kad vi ostanete na jednom argumentu, a to je ja, to je Republika Srpska to sam ja, ako nema mene nema Republike Srpske, ako nema Republike Srpske nema vas, to više ne može za ozbiljne, mlade, obrazovane ljude, žene i tako dalje, ne može da bude odlučujući argument. Ja. Može u jednoj situaciji, ako vam neko pomogne sa druge strane, hipotetički ću zaista ovo vrlo uslovno da mi niko ne zameri reći, ako nađete sagovornika u Sarajevu recimo ili negdje u okruženju da on malo zapreti, e onda može to da mobiliše, ali opet ne mnogo, može nekoliko stotina avanturista.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Ivan Šijaković, profesor Banjalučkog univerziteta, i Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, kako na poziciju Milorada Dodika utiču njegove sve slabije veze sa Beogradom? Toma Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić ne neguju prijateljske odnose sa Dodikom, kao što su to radili Boris Tadić i Vuk Jeremić. Naravno, Srbija nije promenila politiku, njima je naravno Republika Srpska i dalje važna, ali reklo bi se da ova nova garnitura njenu sudbinu ne vezuje za Milorada Dodika.
Pa gospodin Dodik je odigrao, kako bi rekao, vrlo nezrelo i bacio je sve adute na jednu kartu. To je kad je podržao gospodina Tadića u predizbornoj kampanji i kad je još rekao čitav niz ružnih riječi na gospodina Nikolića. I sad kad je situacija sasvim druga, gospodin Dodik je izgubio uporište u Beogradu i to je možda jedan od osnovnih razloga što je njegova pozicija u Republici Srpskoj jako nestabilna, jer ipak bez podrške vidljive podrške Beograda, mislim da je jako teško u ovim socijalno-ekonomskim uslovima može da se opstane.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da je Dodik izgubio svaku poziciju u vrhu Srbije?
Pa mislim da jeste. Prvo, njegovo otvoreno angažovanje na strani Borisa Tadića, za koga se videlo da je gubitnik, čija je sada se to vidi politika i rad, naročito prethodne 4 godine bila katastrofalna, i stavljanje na stranu Demokratske stranke, angažovanje u kampanji i tako dalje, mnogo je doprinelo da sadašnja garnitura, posebno Toma Nikolić i Vučić, gledaju na njega potpuno drugačije. Znate, niko od političara u Srbiji ne voli da se neko stavi na jednu stranu. Oni na Republiku Srpsku gledaju kao na jednu celinu koju uvijek treba štititi, pratiti i tako dalje, ali ne vole da se neko angažuje otvoreno na strani u izbornoj kampanji jedne. To je bio jedan razlog. Drugo, veze su uvijek bile sa Borisem Tadićem i tom njegovom garniturom, i političke i poslovne i svake druge, i naravno, pošto sada Vučić ozbiljno propituje to celo poslovanje i taj ceo prethodni rad, gdje se ispostavilo da dosta ima demokrata upletenih u to i ministara, onda je naravno on vrlo oprezan. Vidjeli ste da je on vrlo retko kontaktirao sa gospodinom Dodikom, a Nikolić čisto zbog svoje pozicije, jeli, prosto je morao. Jedino mislim da gospodin Dačić ima još prilično, tako da kažemo, simpatija za aktivnosti, rad, život i delo gospodina Dodika.
Gospodine Miljeviću, čini mi se da je jedan ovako dosta upečatljiv znak pada u nemilost bila i ova Dodikova inicijativa da se Srbi sa Kosova nasele u Republici Srpskoj. Vrh Srbije to u potpunosti ignorisao.
Ja mislim da je to još jedna od velikih grešaka gospodina Dodika. Srbija je velika i ozbiljna zemlja u ozbiljnim problemima. I nije baš lijepo kad političar iz neke druge zemlje, pa makar to bilo iz Bratske Republike Srpske, soli pamet zvaničnom Beogradu. I normalno je da takva jedna inicijativa je zabolila Beograd. I mislim da je to samo doljevanje ulja na vatru koje je apsolutno bilo nepotrebno, jer pitanje u čijem je to interesu u krajnjem slučaju.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da je ova ponuda da se Srbi sa Kosova nasele u Republici Srpskoj bila onako velika greška Milorada Dodika?
Pa mislim da jeste. Čak sam sreo neke ljude koji su rekli da je to malo i komično, jer čovjek koji sam ima problema u svojoj republici sa nezaposlenošću, privrednim rastom i tako dalje, nudi posao za 1000 ljudi sa Kosova. To je pitanje jedne druge države, mešati se u odnose te države. Vi možete i sa Grčkom biti odličan prijatelj, ali ne možete reći, ne znam, nešto vezano za Kipar, što se ne dopada Grčkoj i što je neprijatno u toj situaciji. To je dosta oduzelo tako tih pojena i simpatija, ne samo kod političke strukture, nego i kod običnih građana. Jer, znate, ta seoba Srba sa Kosova, to je možda najneprijatnija i najbolnija tačka i najosjetljivije mjesto za svakog građanina u Srbiji.
Gospodine Miljeviću, da li je hapšenje najbogatijeg srpskog tajkuna Miškovića, sa kojim je Dodik imao bliske poslovne odnose, oslabilo Dodika?
Da li je oslabilo ili ne, teško je reći, ali da ima uticaja na ovo ovdje što se dešava, ima, pogotovo što je gospodin Mišković dosta ulagao u Republici Srpskoj i to uz pomoć gospodina Dodika. Prema tome to baš nije sad neka super prijatna situacija, a pogotovo što se otvaraju još neki procesi vezano za Zekstru i gospodina Žurča, sa kojim je gospodin Dodik i poslovni partner i lični prijatelj, tako da vjerovatno sve to unosi i neku dozu nervoze koju gospodin Dodik zadnjih 15-20 dana pokazuje ovdje u Republici Srpskoj.
Gospodine Šijakoviću, po vama, da li je hapšenje Miškovića oslabilo Dodika?
Pa ovdje u Banja Luci video sam jednu vrstu, tako da kažem, nervoze i jednu vrstu nestrpljenja i osjetljivosti koju je pokazao ne samo gospodin Dodik, nego i još tako neki ljudi iz vrha vlasti, vladajuće koalicije sada u Republici Srpskoj. A i inače se po Banja Luci pričalo da je mnogo tih poslova omogućio gospodin Dodik Mišković. U ostalom, poznato je da niko ne može ništa, jeli, ulagati, bar tako kako se gospodin Dodik čovjek sam predstavlja bez njegovog znanja, odobrenja, presecanja vrpce, najavljivanja investitora, dočekivanja investitora i tome slično. Tako da je potpuno normalno da je to predstavljalo presecanje još jednog oslonca, jer vi ste imali jedan ozbiljan oslonac u investicijama, jel, u gospodinu Miškoviću. E sada, ako se pokaže da to sve njegovo nije bilo pravno i moralno čisto, onda to svakako ostavlja gorak utisak.
I na kraju, mislite li da će Dodik izgubiti vlast na narednim izborima oktobra 2014. godine ili će za godinu i po dana uspjeti da popravi svoj rejting? Gospodine Miljeviću?
Pazite, situacija ekonomsko-socijalno posmatrano je, ajte da ne upotrebim pregrub izraz, očajna. Znači, imamo zdravstveni fond koji je uslovno rečeno bankrotirao, imamo opštine u Republici Srpskoj koje su sve prezadužene, ne mogu ispunjavati svoje osnovne funkcije, imamo penzioni fond koji se jedva održava u životu i imamo privredu koja diše na kaškicu. Tako da sa tog nekog stanovišta neminovno je da na narednim izborima se promijeni vlast u Republici Srpskoj. S druge strane, ako gospodin Dodik uspije nekim čudom u svojim najavama i ostalo najavljuje neke milijarde eura ulaganja, ako uspije da na neki način to sanira ekonomsko stanje, a time i socijalno u Republici Srpskoj, onda ja već dvojim kakvi bi mogli biti rezultati novih izbora.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Dodik izgubiti vlast na narednim izborima oktobra 2014.
Pa još je stvarno daleko za neku ozbiljniju prognozu, ima još puno vremena, ne bi moglo sada da se proceni. Iako mislim, ako bi se pojavila iole ozbiljnija alternativa koja bi na malo ozbiljniji, konkretni način sa pokazateljima, sa kritikom, ako bi se pojavila ta snaga, onda bi bio sve uvereniji da će doći do smene. Ali ipak mislim da će doći neminovno do smene, jer čak i za godinu i pol vi možete popraviti stanje samo uz jedno veliko zaduživanje. Ja verujem da će priskočiti Međunarodni monetarni fond, jer to je ta anglosaksonska struja kojoj je važno da samo ide po svetu i zadužuje bilo koga i da vas dovodi u jedno dužničko ropstvo, da vi živite stalno na infuziji Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i tako dalje. E sada, investicije koje dolaze, sve su to neki nagoveštaj, ali na kraju se ispostavi da je to nekakav čez koji je bio u Gacku ili ne znam ovde i onde. Na kraju krajeva mislim da pomalo ljudi, to sam primetio ovde, jel, pre svega u Banja Luci, gunđaju i oko prodaje resursa. Ne možete vi prodavati rudnike, šume, polja, reku i tako dalje. To ipak nije vaše, niti naše generacije. To su resursi naših unuka i praunuka.
Dobro, evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama, hvala puno na pozivu.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor Banjalučkog univerziteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Mi iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 eura odštete za 6 mjeseci provedenih 1995. godine u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju.
Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, ali šta ćeš, šta ja mogu.
2 decenije od zločina u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ponovo se progovorilo o inicijativi da žrtve sa Kazana dobiju spomenik.
Tamo su pobijeni ljudi, tamo su počinjeni zločini, ratni zločini, ne zločini u ratu, i mi imamo obavezu da se odužimo i da se sjećamo i jednog i drugog.
U muzeju grada Zenice nedavno je otvorena izložba Arhiva Federacije Mostar 20 godina poslije.
Vladimir Jerković, autor izložbe i direktor arhiva, jednim finim jezikom ispričao priču o gradu gdje podjele zapravo sprečavaju bilo kakav normalan život.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 eura odštete za 6 mjeseci provedenih 1995. godine u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju. Čeka se konačna odluka apelacionog suda nakon 3 godine koliko je trajao sudski proces. Iz Beograda se javila Branka Mihaljević.
Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, ali šta ćeš, šta ja mogu. Za mene i to dobro je došlo jer nisam baš nekog imovinskog stanja.
Tako reaguje Mujo Vatreš, sada penzioner u Sarajevu, na presudu za ono što je doživeo u 6-mjesečnom boravku u logoru u Srbiji, a čije posljedice trpi i dan danas uprkos jednogodišnjem lečenju na psihijatriji u Americi.
Ja samo tražim da mi neko prizna tu moju bolest, što sam ja bio zdrav, ispravan, sve, i tu sam dobio te neke traume i pokušati. U noći nikad ne znam šta će te potrebiti. Ja sam zamišljao tako uveče kad legnem da jutra možda neću biti živ. Eto, i sad ti to misliš, sad 6 mjeseci da ti svaki dan tako misliš. I koji god bio tamo, niko nije dobro prošao.
Vatreš je sa još nekoliko stotina Bošnjaka nakon pada Žepe i srebreničkog genocida pokušao da se spase preplivajući Drinu.
Krenuli za Srbiju da se probijamo preko Srbije. Pa šta vide s nas?
On kaže da im je rečeno da odu prema Srbiji, da je dogovoreno da tamo budu prihvaćeni. Bila je to prevara.
Pa ovi što su nam rekli, oni su svi ošli za Kladan, znaš, koji gođe naišli od one stijene gore, on je i ufaćen.
Njih nekoliko stotina je sprovedeno u Šljivovicu i Mitrovo polje.
Imali smo na jednom mjestu začedu, bili su čeli su nas da tu pobiju, sve to s mitraljezom, maskirani ljudi. Evo ova što je bio vođa te grupe i ta policija, oni nisu dali. Ulaz u Šljivovicu bilo je tuče, kapije donije zgrada tamo, udarala je policija, ne mere opasnije biti. Tu sam ja prenoćio, pa iz Šljivovice sam prebačen u Mitrovo polje. Smještaj je bio, nekom je bio dobar, znaš, jer bilo je kreveta koji su imali dušeci, tu nemam ja sada, što jes, ja ne bi ništa rekao nacaran, daj Bože, a bilo je i po 30 u sobi nema kreveta nikako nego onako. Znaš, ja sam na Iverici spavao možda jedno 5 mjeseci.
Mujo Vatreš dalje svedočio o postupcima prema zatvorenicima.
Pa bilo je tuče, izvođenja, prepadanje, straha, tako to. I tu sam najviše tu dobio tu traumu, eto koji sam i tako to i procijenili, jer bio sam ispravan sve. I sad imam posledice, po noći skačem od vedoše. Ispitivanje uveče je bilo od 5 izmita do 4 do 5 sati, svaku večer, u dan slabo, samo noć. U dan je policija izvodila jednog po jednog, ako neko ima nekoga volj da izmati, izvedete tamo, izmati, to isprebija, ubaci u sobu, opet. Velika patnja i nemere opasnije biti na život. Tako.
Fond za humanitarno pravo zastupa bivše logoraše u parnicama u kojima se traži odšteta. Mujo Vatreš nije jedini logoraš koji je zatražio makar delić pravde pred sudom u Beogradu. Sandra Orlović, direktorka Fonda za naš program, kaže.
Fond za humanitarno pravo je pre nekoliko godina podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za ono što se dešavalo u tim logorima, međutim tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije do sada nije reagovalo na tu krivičnu prijavu.
Sandra Orlović kaže da fond planira da ide i do Strasbura ukoliko apelacioni sud odluči da ukine ovu presudu.
Postoji 7 predmeta u kojima zastupamo od 2 do 4 bivše logoraše Šljivice Mitrovog polja i svi su oni u različitim fazama. Mi ćemo sigurno iscrpiti sva pravna sredstva u Srbiji, a potom se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava ukoliko to bude potrebno.
Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša te države, prošlo oko 800 osoba, najviše žepljaka, uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u leto 95. godine, kao i Mujo Vatreš. Prema izjavama svedoka, mučitelji su bili pripadnici vojske i policije tadašnje SR Jugoslavije, i to ne samo na dve pomenute lokacije. Mučenja su se dešavala od Batajnice preko Sremske Mitrovice do Padinske Skele. Za to još niko nije odgovarao. Iz Beograda, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Već 2 godine postoji inicijativa da se na kazanima na obroncima planine Trebević izgradi spomen obilježje žrtvama srpske i hrvatske nacionalnosti koji su od sredine 1992. do oktobra 1993. godine ubijeni na tom mjestu, nakon čega su njihova tijela bacana u jamu. Broj ubijenih na kazanima do danas nije zvanično utvrđen. Iz jame na kazanima nakon rata izveđeni su ostaci 29 osoba, a identifikovano je 10 žrtava. 2 decenije od zločina u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ponovo se progovorilo o inicijativi da žrtve sa kazana dobiju spomenik. Selma Boračić.
Na mjestu kazanina Trebeviću 27. juna 1993. godine ubijeni su Radoslav i Marina Komljenac. U vrijeme ubistva imali su po 70 godina. Bračni par iz stana u sarajevskom naselju Bistrik odveli su vojnici 10. brdske brigade armije BiH kojom je komandovao Mušan Topalović Caco. 2 decenije poslije njihova kćerka Slobodanka Macanović još uvijek traži posmrtne ostatke svojih roditelja. Iz tog razloga postavljanje spomen ploče nevinim žrtvama na kazanima Slobodanki mnogo znači.
Vrlo sam ganuta takvim gestom da se neko poslije 19 godina sjetio da obilježi na neki način stradanje nevine žrtava. Moja sestra živi u Kanadi, da je ona vrlo ganuta inicijativom. Ja nemam groba svojih roditelja, prema tome to mi zaista mnogo znači.
Inicijativa za podizanje spomen obilježja na kazanima potekla je od potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Svetozara Pudarića. Za projekat gradnje donirao je 5000 konvertibilnih maraka. Inicijativu je Pudarić 15. novembra 2011. predao gradskoj upravi grada Sarajeva, koji su podržali inicijativu. Pudarić kaže kako se zločin na kazanima obilježava radi ljudi koji su gore ubijeni i zbog načina na koji su njihovi životi ugašeni.
Ovo nije nikakva cirkuska predstava, niti smije ikada postati. Tamo su pobijeni ljudi, tamo su počinjeni zločini, ratni zločini, ne zločini u ratu, i mi imamo obavezu da se odužimo i da se sjećamo i jednog i drugog.
Na spomen ploči bit će ugravirana imena svih ubijenih na kazanima 1993. godine. Ovo će biti prvi projekat obilježavanja stratišta u gradu Sarajevu, a čije žrtve nisu poginule od granata ili snajpera. Prema riječima gradonačelnika grada Sarajeva Alije Behmena, ovaj spomenik je neophodan Sarajevu, žrtvama i njihovim porodicama.
Zašto to ne obilježiti? Jer i to su ljudi koji su stradali. Stradali iz nekih drugih razloga, ne iz razloga koji su vezani za borbu.
Spomen obilježje na kazanima trebalo bi biti opomena budućim generacijama, smatra predsjednik Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić.
Za porodice to neće biti neka velika satisfakcija, pošto ljudi nisu još pronašli posmrtne ostatke svojih članova porodica. Međutim, to će više značiti za mladi naraštaj, za našu djecu, kao opomena šta je bilo, i šta se nikad više ne bi smjelo desiti.
Inicijativa o podizanju spomenika ubijenim Srbima i Hrvatima na Kazanima 93. godine ima političku pozadinu, jer se na ovaj način želi preduprijediti postavljanje spomen krsta na Zlatištu kod Sarajeva, smatra predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Smeta mi zato što su to političari, a uvijek imamo razlog da sumnjamo u dobru namjeru kad pokrenu takvu inicijativu. A prije toga bila inicijativa da se postavi iznad Kazanova na Zlatištu spomen krst koji je bio simbol stradanja srpskog naroda, ali to je bilo provokacija i vrši se opstrukcija, ometanje.
Broj ubijenih na Kazanima do danas nije zvanično utvrđen. Iz jame na Kazanima nakon rata izvađeni su ostaci 29 osoba, a identificirano je tek 10 žrtava. Mandić kaže kako je teško očekivati pronalazak posmrtnih ostataka preostalih žrtava iz jame Kazani.
Upoče su Kazani zarušeni. Ubačeni su mnogi minsko-eksplozivna sredstva u Kazane, onda nemoguće je učestiti tu. Pokušavali su spelozi i demineri, svi su pokušavali, međutim nemoguće je to učestiti.
Od 1994. godine do danas za zločine na Kazanima na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora osuđeno je 14 vojnika armije BiH. Za ovaj ratni zločin protiv Srba i Hrvata počinjen u Sarajevu pod opsadom smatra se odgovornim komandant 10. brdske brigade Mušan Topalović Caco. Osumnjičen je za ubistva civila ali i svojih saboraca Srba i Hrvata. Caco je ubijen 1993. godine u obračunu vojnog vrha bosansko-hercegovačke armije sa, kako je tada navedeno, kriminalom u vlastitim redovima. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon gotovo mjesec dana zimske pauze protekle sedmice nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Optuženi koji se brani sam nastavio izvoditi svoje svjedoke do sada neviđenom brzinom na Haškom sudu, pa je za samo 4 dana izveo njih 10. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Profesor Hačet je došao kao svjedok obrane kako bi opisao posjet Palama 94. godine zajedno s kolegama iz fondacije Lord Byron, kada je prema vlastitim riječima ostao impresioniran Karadžićevim zalaganjem za mir i prestanak rata. Tužitelj Alan Tiger podsjetio je pak Hačeta na pokolje i protjerivanja koji su se dogodili u općinama gdje je Srpska demokratska stranka nasilno preuzela vlast, poput Zvornika i Prijedora, riječima sudske prevoditeljice.
Na hiljade civila su okupljene, na stotine su pobijene, a došlo je do razaranja širokih razmera u tom području, što se da vidjeti kako iz iskaza svjedoka, tako i savremenih dokumenata VRS-a koji su već ostavljeni na raspolaganje. Da li vi znate za ove događaje?
Svjedok Hačet je odvratio kako je prvenstveno želio saznati prilikom susreta s Karadžićem u kojoj je mjeri on odgovoran za ono što se događa na terenu, provođenjem svoje politike.
Ja ne sumnjam da je ovaj međunarodni sud već sudio velikom broju ljudi koji su učestvovali u sličnim događajima i da ih je i osudio za njihovu odgovornost. Ali pitanje koje se za mene postavljalo jeste da li je dr. Karadžić odigrao neku ulogu u tome da dati vojni akteri na terenu postupaju tako kako su postupali.
Hačet je izjavio kako smatra da je Vojska Republike Srpske samostalno donosila odluke i bila neovisna od civilnih vlasti, odnosno Karadžića koji se po njegovom utisku zalagao za cjelovitost Bosne i Hercegovine. Zbog toga ga je tužitelj Tiger podsjetio na neke izjave predsjednika Republike Srpske iz ratnog vremena koje pokazuju upravo drugačije.
Dr. Karadžić 9. januara 1994. godine, dakle ne dugo u odnosu na datum kada ste se vi sastali, izjavio naš cilj je da se ujedinjenemo sa Srbijom, ili 17. januara 1994. godine kada je Skupštini saopštio naš cilj ujedinjenja još uvek stoji, ili kada je kasnije tokom te iste godine ili početkom 1995. kada su ga optužili da je protraćio priliku za veliku Srbiju, rekao da još ništa nije protraćeno.
Inače, svjedok Hačet je član fondacije Lord Byron, čiji je predsjednik Amerikanac srpskog porijekla Srđa Trifković, a neke njegove nacionalističke stavove citirao je i tužitelj Tiger. Poput usporedbe Haškog suda sa staljinističkim pravosuđem, upozorenja na opasnost povezivanja muslimanskih zemalja i entiteta na Balkanu, te opisa Bosne i Hercegovine kao kamena temeljca europskog islamistana. Veći broj iskaza Karadžićevih svjedoka očekuje se i idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U budžetu Zeničko-Dobojskog kantona za 2013. godinu predviđena su sredstva za upošljavanje novih tužilaca, stručnih saradnika i pomoćnih radnika u kantonalnom tužilaštvu u Zenici. Planiranim zapošljavanjem biće poboljšani kapaciteti pravosuđa ovog kantona u radu predmeta ratnih zločina. Više detalja ima Arnes Grbešić.
U tužilaštvu u Zenici na predmetima ratnih zločina trenutno rade 4 tužioca, dok ni jedan stručni saradnik nije zaposlen, kaže kantonalna ministrica za pravosuđe i upravu Romana Brkić.
Budžetom Zeničko-Dobojskog kantona koji je usvojen predviđeno je povećanje stavke na kantonalnom tužilaštvu za neki iznos oko 400.000 konvertibilnih maraka. Ta sredstva odnose se za upošljavanje 2 nova tužioca, 5 stručnih saradnika i 5 pomoćnih radnika, najvjerojatnije daktilografa. To su radnici koji će raditi isključivo na predmetima ratnih zločina. Što se tiče njihovog upošljavanja, mi smo već obavijestili Visokosudsko tužiločko vijeće da su sredstva planirana i obezbijeđena.
Udruženje logoraša Zeničko-Dobojskog kantona pozdravlja najavu o zapošljavanju novih tužilaca koji će raditi na predmetima ratnih zločina, kaže predsjednik ovog udruženja Šaban Ibraković.
Naš stav je inače da sporo ide sa procesuiranjem ratnih zločina i jedan od razloga je to što nema dovoljan broj uposlenih i nemaju kapacitet da bi odgovorili svom zadatku kantonalno tužilaštvo i kantonalni sud. I mi očekujemo da će u narednom periodu, to znači povećati se broj izvršilaca i da će procesiranje ići brže. U ovom proteklom periodu je evidentno da ljudi umiru, sve manje svjedoka, ali mi imamo određen broj svjedoka koji možemo ponuditi tužilaštvima u svakom predmetu.
Konkursnu proceduru za prijem novih tužilaca i stručnih saradnika u tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona provodi Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, dok je tužilaštvo nadležno za prijem pomoćnih radnika. Nedostatak tužilaca i stručnih saradnika nije jedini problem koji utječe na brzinu istraga, odnosno kompletan rad na predmetima ratnih zločina u kantonalnom tužilaštvu Zenice, podsjeća portparol tužilaštva Sanjin Kulenović.
Uslovi za rad su jako teški, zgrada je prilično stara, u nekim kancelarijama radi po 2 tužioca što ne omogućava znači kvalitetno ispitivanje i rad na samim predmetima zbog nedostatka sredstava, pa je iz tih razloga i zatraženo dodat novi prostor i sve ide ka izgradnji nove zgrade jer tek onda će biti ostvareni uslovi da bi se moglo raditi na predmetima ratnih zločina.
Početak izgradnje nove zgrade za pravosudne organe Zeničko-Dobojskog kantona još je neizvjestan zbog nedostatka novca, kaže ministrica za pravosuđe i upravu Romana Brkić.
I mi moramo obezbijediti dodatni prostor za ove nove radnike jer u ovim sadašnjim kapacitetima ljudi zaista nemaju gdje da se smjesti. Mi smo krenuli sa jednom aktivnosti da pokušamo obezbijediti dodatni prostor u prizemlju te zgrade gdje se već nalazi tužilaštvo. To je neka alternativna mjera, a za dugoročnije mi zaista imamo jedan projekat gdje planiramo izgraditi zajedničku zgradu općinskog suda u Zenici i zgradu tužilaštva. Trenutno smo u fazi dobijanja građevinske saglasnosti. To je jedna zgrada čija je vrijednost procijenjena nekih 11 miliona. Kanton znači sam za sebe nije spreman da uđe u finansiranje.
Kantonalna ministrica se nada da će ovaj projekat biti finansiran iz europskih fondova.
To su sredstva koja će, ukoliko naravno naš projekat prođe, biti operativna 2014. godine i to je zaista jedna, što bi mi nazvali, je Palata pravde, zgrada kojom će se zaista ponositi ne samo Zenica, već kompletan Zeničko-Dobojski kanton. I zaista nadamo se da će i od strane Visokog sudskog tužilačkog vijeća i od strane stranih delegacija prepoznati našu potrebu, naročito iz tog razloga što mi ranije nismo koristili sredstva iz IPA fondova, do duše moram naglasiti da nismo ni aplicirali.
Prema državnoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina, osjetljivi predmeti koji uključuju i komandnu odgovornost procesuiraju se u sudu Bosne i Hercegovine, dok su manji osjetljivi predmeti u nadležnosti kantonalnih, okružnih i suda Brčko distrikta, ovisno o mjestu počinjenja djela. Pred kantonalnim sudom u Zenici od 1995. godine završeno je 10 suđenja za ratne zločine. Početkom ove godine kantonalni sud je potvrdio 2 nove optužnice za zločine počinjene na području Kaknja i Visokog. Za program pred licem pravde iz Zenice, Arnes Grbešić.
Azilantski centar u Rakovici privremenog je karaktera i funkcioniše od 1998. godine. U prihvatnom centru trenutno boravi 14 osoba, najviše sa Kosova. Svi su aplicirali za odlazak u treće zemlje ili azil u Bosni i Hercegovini. Da bi dobili međunarodnu zaštitu, moraju dokazati određenu vrstu diskriminacije, što u uslovima mira i sigurnosti koju jamče međunarodne organizacije nije lako uraditi. U očekivanju odgovora stranih ambasada prijeti im deportacija. Povratka se najviše plaše. Tina Jelindizdar.
Samir H. odbio se priključiti oslobodilačkoj vojsci Kosova. Kaže, nije mogao ostaviti staru bolesnu majku i otići u rat. Nakon tortura, koje je preživio označen kao izdajnik svog naroda, prebjegao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje je upoznao Fahiru. Uvjeren da su se stvari na Kosovu promijenile, 2001. godine odlučio je pokušati ponovno, u svom rodnom kraju. Strahote koje je prošla njegova porodica primorala su ga da po drugi put zaštitu potraži u Bosni i Hercegovini.
Mi smo došli da zaštitimo sebe. Nažalost, tamo je bio tretur razne, razumeš? Tukli majku i stolome, reba. Mene su me pretili, ja sam se vratio dobrovoljac, 2001. Opet su me pretili Albanci. Tukli su mu sestru, bolesno. Imam ženu, mi smo mešane brak isto. Žena mi je Romkinja, ja sam Albanac. Svašta je bio na nas. Nema šta nisu rad.
Dole bila svašta kod nas, bila silovanje, pa bila me udarila nož na nog, imam ranu, imam sve. Nemam šta nisam preživjela.
Nakon što je odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2007. godine ukinut status privremenog prihvata, Samir je zatražio azil u Bosni i Hercegovini i dobio negativno rješenje. U međuvremenu je putem UNHCR-a aplicirao za odlazak u Kanadu. Ukoliko odgovor bude negativan, on i njegova porodica bit će deportovani za Kosovo. Povratka se najviše plaši.
I gdje ću ja sad? Ja nemam gdje. Bilo šta da mi da. Ili dalje, ili ostanak, ili razumeš. Ja sam zadovoljan. Radi sigurnosti, ja ne smijem da se vratim dole.
Azilantski centar u Rakovici privremenog je karaktera i funkcionira od 1998. godine. U njemu trenutno boravi 14 osoba. Po jedna iz Crne Gore, Sirije i Kuvajta. Svi ostali sa prostora Kosova. Mustafa Pašalić, šef odsjeka za prihvat i program u sektoru za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Imamo osobe koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu tražeći azil i taj trend sada zemalja iz koje oni dolaze, odnosno porijeklo zemalja iz koje dolaze osobe tražiti međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini je otprilike ovako, ja ću vam krenuti možda abecednim redom. Oni su iz Afganistana, iz Alžira, imamo iz Burme, iz Egipta, Eritreje, Etiopije, Irana, Kameruna, Libije, Maroka, Moldavije, Nigerije, Pakistana, Palestine, Sirije, Somalije, Srbije i Tunisa.
Azil su ovoj godini zatražile 34 osobe. Nijedna s Kosova nije ga dobila. Da bi dobile međunarodnu zaštitu, tražitelji azile moraju dokazati određenu vrstu diskriminacije, što u uslovima mira i sigurnosti koju jamče i međunarodne organizacije nije lako uraditi.
Teret dokazivanja potrebe za međunarodnom zaštitom je definitivno na osobama koje traži međunarodnu zaštitu. Znači, azilant mora da organima Bosne i Hercegovine, evo konkretno sada Ministarstva sigurnosti, u proceduri koja ima određeni intervju, iznošenje određenih jeli dokaznih materijala ili činjenica i podataka, uvjeri nas da je to osoba koja u zemlji porijekla ima bilo koji vid diskriminacije, odnosno da joj je život u zemlji porijekla ugrožen.
Tražitelji međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini imaju pravo na prihvat i smještaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Budući da nemaju pravo na zapošljavanje, muškarci pomažu susjedima u obrađivanju zemlje, a za uzvrat dobiju voće ili povrće. Dževad Kostović, upravnik centra.
Prilikom dolaska u sami centar, znači obezbedio mi se smještaj, dobio paket hrane i higijene za mjesec dana, participaciju mjesečnu od 20 maraka po članu za svježu hranu. Sad će biti to povećano na 30 maraka. Osim osnovnog školovanja imam obezbeđeno, mogu i srednju školu i fakultet. Znači, iako su takvi uslovi kakvi jesu, nisu ni blizu onoga vjerovatno što su naučili kući, imati sve to i nemaju taj mir, tišinu. Ali opet su spjevali, znači nekako su klopiti to domicilno samo ništa i rješili.
Barake neprijatno kustelog mirisa sadrže zajedničku kuhinju i odvojena kupatila za muškarce i žene. Iako su uslovi života u Rakovici daleko od idealnih, za Fahiru i Samira predstavljaju sve. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Tistar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U muzeju grada Zenice nedavno je otvorena izložba Arhiva Federacije Mostar 20 godina poslije. Kroz 25 fotografija izložba prikazuje kako je grad na Neretvi 20 godina nakon početka rata i dalje razrušen, neobnovljen, ali i podijeljen grad. Izložba je svoju premijeru doživjela baš u Mostaru, a u budućnosti će biti prikazana i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Ovo je samo jedan od projekata kojim mnogobrojni umjetnici u Bosni i Hercegovini kroz kulturu žele ukazati na posljedice rata koje su prisutne i danas. Slušamo Ivana Katavića.
Mostar je jedan od gradova u Bosni i Hercegovini u kojem se 20 godina od početka sukoba na ovim prostorima još uvijek vide tragovi i posljedice rata. O tome svjedoči i nedavni događaj kada je u središtu grada srušen spomenik pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, što pokazuje koliko je mržnja i netrpeljivost i dalje prisutna u ovom gradu. Izložba Mostar 20 godina poslije kulturni je projekat kojim se želi uticati na povezivanje ljudi u Mostaru kao i njegovu reintegraciju, kaže Ademir Jerković, autor izložbe i direktor Arhiva Federacije.
Nedostatak novca jedan je od razloga što obnova ide puževim korakom, ali jasno je naravno da u konačnici glavni problemi nisu pare, već postupci ljudi koji bi morali znati da isključivost i segregacija ne vode nikamo i da je proces reintegracije Mostara u jednu cjelinu prioritet svih prioriteta. Berlinski zid je pao, ljudi su razbili podjele i potražili izraz u zajedničkom nastupu, a dojučerašnji neprijatelji koji su se gledali preko nišana sada sjede zajedno na konferencijama u zemlji i van svojih granica. U Mostaru, međutim, situacija je sasvim drugačija.
Izložba Mostar 20 godina poslije trenutačno je otvorena za posjetitelje u muzeju grada Zenica. Direktor muzeja Adnan Jašarević kaže kako je zadovoljan interesom i reakcijom publike na izložbu.
Istina da sa podjelama ne možemo živjeti. Dakle, Ademir Jerković, autor izložbe i direktor arhiva, jednim finim jezikom ispričao priču o gradu gdje podjele zapravo sprečavaju bilo kakav normalan život. Zeničanima je to svakako bilo zanimljivo, upravo zbog toga što se kod nas drugačije živi.
Mostar je nedavno obilježila i polemika o tome ko je kriv zašto zapadni dio Mostara liči na Las Vegas, a istočni na Hirošimu. Glavni akteri polemike su mostarski političari. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, gostujući na državnoj televiziji, kazao je da su za nazadovanje istočnog dijela Mostara krive bošnjačke političke elite.
Ja bih rekao da je to bila pogrešna politika koja je htijući možda da privuče više investitora, da je jeftinije graditi, branila i vidjelo se da to nije prava politika.
A bošnjačke političke elite uzvratile su istom mjerom. Za sadašnju situaciju Mostara kriv je isključivo gradonačelnik Bešić, koji je na toj funkciji 8 godina. Adel Šuta, vijećnik SDA u gradskom vijeću Mostara.
Činjenica je da je značajna sredstva koja su dolazila u grad Mostar se ulagalo upravo one gdje je gradonačelnik želio. Posebno ona sredstva koja su se ubirali prihodi van Mostara, kao što su prihodi od GSM licenciji.
Izložbu koju je izradio Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine pozdravili su i mostarski umjetnici i kulturni radnici. Smatraju da se kroz umjetnost i kulturu može najbolje ukazati na probleme u društvu. Tanja Miletić-Oručević, direktorica Mostarskog teatra mladih, naglašava da su najveći krivci u Mostaru njegovi političari koji vladaju sve ove godine.
Ono što je
razlog, dakle, toga da je Mosan danas kakav jest, kao da je na nekim ulicama ima utisak kao da je taj rat jučer završio, je, kako sam rekla, direktna odgovornost onih koji su ovim gradom da sve ove godine vladali, nisu ispunili ni minimalno svoju dužnost da ga učine nekakvim normalnim i podnošljivim mjestom za život.
Većina onoga što je proizvedeno nakon 90-ih u Bosni i Hercegovini, a odnosi se na kulturne projekte, direktno je vezano za protekli rat. Nihat Krševljaković, koordinator projekta Modul Memorije Međunarodnog teatarskog festivala MES, koji ima za cilj očuvanje pozitivnih vrijednosti iz perioda opsade Sarajeva, kaže da je umjetnost jedan od najboljih načina prevladavanja negativnih ratnih iskustava.
Svako naše podsjećenje je na određen način vezano za iskustvo rata. Mi danas kada govorimo čak i o korupciji, kada govorimo i o užasnom socijalnom stanju u državi, mi ne možemo ignorirati da je većina tih stvari i dalje vezana za ono što je posljedica tog ratnog iskustva.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.